Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos aproveitar ese tempo do mellor xeito posible. E para nós, o mellor é ter un bo libro nas mans, e dedicar ese tempo a ler, máis boa lectura. E niso, pois, andamos recomendando boa lectura xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa esperando outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Oxe, por onde comezamos? Público infantil ou juvenil?
Público infantil, digamos.
Que
trae unha recomendación pois pensada a partir de 10 anos. Sempre digo que as recomendacións son orientativas, bueno, porque eu mesmo como adulto moitas veces paso estupendamente, pois, escollendo libros infantis, picando por aquí e por alá, ¿no? Para despois comentalos, ¿no?
Claro, claro.
E hoxe traio pues, un exemplo disto, Andar os vios bardos, Contos baixo freixo engurrado, de Charopita. Charopita, que é unha colaboradora nosa, actriz, conta contos, unha narradora estupenda, pues traenos aquí este texto, publicado por Galaxia na súa colección Árbore, e ilustrado por Dani Padrón. É un libro curtiño, ten alrededor de 50 páxinas, cunhas ilustracións estupendas, como xa dicen, de Dani Padrón, e comenta, pois eso, se saíses a cazar vios bardos, que cazarías, ¿no? Entón aquí comeza a historia co a lebre, a lagarta, o cangrexo, a abella e o vento Norberto, ¿no? Que pois, son historias, digamos, que van enlazando unha coa outra, vaise construindo esta narración, moi ben acompañada, como xa dixen, das ilustracións de Dani Padrón, e bueno, pois é unha historia da natureza e unha historia tamén afectiva, ¿no? Que nos fala da amizade e da cooperación, entre varios animais, ¿no? Así que bueno, pois xa vos lo dixo aquí, Andar os vios bardos, de Charopita.
Onde témolo?
Pues mira, témola en todos agas Santa Cruz, é moi fácil de dar con él.
Perfecto. Moi ben, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa o público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar, Uxío.
Pues mira, hoxe traio un poemario
de
Rosalía Fernández Rial, Árbores no deserto, que é un libro recente de Galaxia publicado en Don Bate. Rosalía é filóloga, profesora de ensino medio, e bueno, pues é unha muller que ten pues moitísima experiencia tanto no aspecto docente como no aspecto literario, ¿no? E bueno, pues é un libro que nos comenta alrededor de partindo de varias mulleres, de 11 mulleres, como por acaso, por exemplo, de Rosalía de Castro, de Flora Tristán, pues un poemario que digamos que unha especie de ponte entre a poesía clásica e a vanguardista, ¿no? Di que, pues, por exemplo, a voz dela moitas veces quedase en segundo plano porque, digamos, que pretende dar voz a estas mulleres. Como se decía, conviven nestos textos, nestos poemas, recursos tradicionais e outros xa con técnicas máis innovadoras, ¿no? Por exemplo, como que comenta no capítulo titulado ou adicado, mellor dito, a Virginia Woolf. Di que unha homenaxe a todas as mulleres que fixeron que hoxe as propias contemporáneas como Rosalía teñan outras oportunidades, ¿no? Entón, pues, di que a súa referencia na poesía galega, pues, son Manuel Antonio, Rosalía, Lois Pereiro, e que, pues, en xeral, todos teñen en común que loitaron polos dereitos da muller. Este libro, según ela, é unha aposta tamén pola cuestión artística, porque xa digo que traballa diversos formatos, mesmo é un libro que aparece, que inclúe un código QR, para, digamos, ter outras experiencias a través da rede, e tamén eso, mistura o que unha posta plástica, ten unhas ilustracións estupendas, que parece que están desenvoltas por María José Costa Baliño, Chiña, que lle chaman, e que pues complementan moi ben o que, xa digo, unha posta literaria e unha posta estética que pode ir tamén da poesía ao ensaio, ¿no? O sea, un destos libros polifónicos, poliédricos, que teñen, digamos, como diversas esquinas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Podemos ir abrindo e, bueno, pues cada poema pues nos dá opción a pues unha reflexión, ¿no? E son reflexións distintas e a vez son reflexións contemporáneas e a vez complementarias, ¿no? Por exemplo, vou ler un deles que se titula O razoamento, que di: ser poeta consiste en facer cola fronte ás que agardan, en dar a volta, en emborcar. A poesía sitúate no sentido contrario, cara ás caras, contra as costas, quizáis porque esperas xunto xusto oposto do que as demais persoas, ou simplemente porque permaneces estática para que as palabras veñan. Se cadra, a linguaxe vive ao outro lado das cousas, erixindo unha realidade alternativa, diferente ao que a resignación pretende ver. Como autora, ningún aparello me pode indicar aonde, como, cando, por que ir. Coas agullas dos compases e reloxos, zurzo a cartografía textual que me permite ser e estar aquí. Queda confiando en que chegue o derradeiro verso, fronte a ti e que me lees. Encaradas, agora, espelliño, espellismo, quen escriba a quen. Bueno, son textos, xa digo, entre o poético e a categoría de ensaio, moi ben complementados, que me dixen, un feixe de ilustracións, e adicados a 11 mulleres. Estas 11 mulleres, digamos que son como motor do libro, ¿no? Entón, bueno, pues é un libro diferente, é un libro distinto, a veces un libro que nos fai reflexionar, e que é unha aposta desta poeta, desta filóloga, doutora en didática das linguas, e que nos trae Galaxia. Por eso traio ese aquí, porque é un libro diferente neste mes de maio tamén, que é unha aportación, o que xa levamos comentado, por exemplo, da obra de Xela Arias,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Foi unha poeta rompedora, que sempre tentou facer cousas novas. E aquí Rosalía Fernández Rial creo que aporta un texto, pues, cando menos interesante, e que paga a pena que o comentemos.
Onde temos este poemario de Rosalía Fernández Rial?
Pois mira, témolo en Ría de Leda e máis en Lorbé.
Ría de Lorbé, perfecto. Pois temos xa feitas a nosas recomendacións de hoxe, mas creo que para esta, bueno, hoxe temos xa un contacontos aí en Mera, pero creo que para fin de mes temos un feixe de actividades nas nosas bibliotecas, pero un grande volume de actividades, non é así, Uxío?
Efectivamente, mira, hoxe temos a Lía Magali en Mera, ás 6:30 da tarde, todo sempre con reserva. O luns que ven vai estar na carreira en Dorneda, seguindo cos contacontos, e o venres 28, Ramiro Neira en Nos. Bueno, Nos está pechada por reformas.
Audiovisual, nesta ocasión.
Efectivamente, pero como en todos os casos, as sesións grábanse e son emitidas posteriormente no YouTube, o sea que simplemente con acceder a nosa página web, né, no apartado de bibliotecas, ou ven o blog das bibliotecas do Leiros, pois aí terán xa a ligazón correspondente, ¿no? E xa aproveito pues para comentar que efectivamente temos actividades varias, no blog, como xa digo, en a web hai información cumprida, e por exemplo, se teño aquí pues o apunte de da presentación do libro de Cecilia Monllor, Nunca te hagas librero.
Este xoves, ¿no?
Sí, o xoves 27 ás 8 da tarde no Teatro As Torres de Santa Cruz. Así que, bueno, animar a todos aqueles que nos están a escoitar a que pasen ali polas torres. Aí, bueno, hai un aforo limitado, pero o teatro é un sitio máis ou menos amplo.
Sí, ten cabida.
Bueno, pues, cumprindo escrupulosamente as normas, pues a verdade é que ainda entra un feixe de persoas ali e temos a oportunidade de escoitar a Cecilia Monllor, que é colaboradora nosa, libreira, xornalista, unha persoa, digamos, con moitísima capacidade de comunicación, e que seguramente neste libro pues, nos faga reflexionar e nos aporte pues, eso, anécdotas e experiencias da súa experiencia como libreira. E, bueno, pues, van a estar Cecilia Monllor, a propia autora, e a directora de teatro, escritora, Lola Roel.
Perfecto.
Así que o xoves 27 ás 8 da tarde no Teatro As Torres, en Santa Cruz. Seguimos tamén coas tertulias. En Rialeda xa estamos, igual que en Santa Cruz, no tramo final. Dentro de uns días imos ler La impaciencia e o corazón, de Stefan Zweig, La habitación de invitados, de Helen Garner, e despois tamén en Santa Cruz, La lotería, de Shirley Jackson, e Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strouth. Así que xa estamos neste tramo final.
Certo, xa na recta final. Sí,
efectivamente, sí. Este tramo entre primavera e verán, ¿no? Que bueno, pues este ano, pues coa pandemia, houve que adaptarse, pero nos seguimos traballando. Así que nada, animo a todos aqueles e todas que nos están a escoitar que se pasen polas bibliotecas de Oleiros, que están a gasa de nós, que está agora mesmo pechada por reformas, pero que están abertas no horario habitual, con aforo controlado, coas medidas higiénicas correspondentes, e que, bueno, consulten, como ya se dicen antes, a web e o blog das bibliotecas de Oleiros, porque aí teñen cumprida a información de todas as actividades.
Perfecto. Pois, Uxío, antes de rematar, se te parece, nada, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos, de acordo?
Moi ben, mira, para os máis novos, Andrar aos Dios Bardos, Contos baixo Freixo Engurrado, de Charo Pita, un libro moi divertido, publicado por Galaxia, e para os adultos, un poemario a camiño tamén do ensaio, Árbores no Deserto, de Rosalía Fernández Rial, publicado por Galaxia.
Perfecto. Pois, Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, boa fin de semana. Dica logo.